soleil. You Radio Sparte.
You Morning, ensemble, Misbah Al-Ashra Ounous, à la You Radio.
Il est 7h30 et on est ravis d'être parmi vous. C'est parti pour, comme promis, la première partie d'Yal Story Chta. Et comme d'habitude, je démarre Bla Story d'Yal Kamohsin.
La story اللي جبت لكم اليوم بغيت نسولكم واش كتهضروا مع راسكم مره مره
بيان سو وي
اكيد
كديروا دي سيناريو كتشكاو كتبقاو تضحكوا
لا ماشي هكا ماشي
هضر مع راسك على شي حاجه خاصك ديرها
فوالا هضر مع راسك
على شي بقات لي هذه وهذه نسيتها
ولا شي حاجه باغي تبدلها في راسك دون لابسولو ولا لا لي بلونجيين ديالك مثل ما تكسها كتبقى كتضحك لا ماشي كنهضر
تخايل
كنهضر مع راسي بالطريقه زعما
ما تصرينش على بعضياتنا
ما خاصنيش نصرني عليا
عطوني حمق انا اش ندير نسمع لا ستوري
اوني كويت
الا كنتي كتهضر مع راسك وكتخلق حوارات ونقاشات غير بوحدك وتبدا تحلل هذا الشيء وتهضر سواء بصوت مرتفع او لا منخفض فرق مصاب بمتلازمه جوسكا هذا واحد الاضطراب نفسي كيكونوا حوارات داخليه متكرره وانت كتنوض كتبدا تناقش دوك الحوارات ومن بين الاعراض الشائعه للاصابه بمتلازمه جوسكا اولا هو كثره التفكير او التفكير المفرط ثانيا القلق المفرط بدون سبب واضح ثالثا صعوبة النوم بسبب التفكير المستمر رابعا التوتر العصبي والإرهاق النفسي ما كاين سبب واضح للإصابة بمتلازمة جوسكا باش نقدروا أننا نديروا الوقاية باش حنايا ما نتصابوش يقدر يكون سبب ضغوطات نفسية أو الصدمات اللي كنتعرضوا ليها في الحياة وكاين أسباب أخرى اللي عندها علاقة بكل ما هو وراثي وكاين واحد السبب اللي بزاف الناس صراحة كيتصابوا بمتلازمة جوسكا اللي كيكونوا ساكنين بوحدهم ما كاينش واحد العلاج محدد باش أنك تعالج متلازمة جوسكا ولكن تقدر أنك تبدل ستيل ديالك مثلا تمشي دير رياضات قد وقتك تحاول انك تكون اجتماعي مع الناس ولا شفتي بلي هذا الشيء اثر على حياتك حاول انك دير كونسلطاسيون عند بسيكياتر معكم محمد عطيف من فريق سون دو صفاء قدرنا
شكرا محمد عطيف الله يبشرك بالخير اخويا اش نقول لك بلي كامل عندنا جوسكا هذه
كلشي فيها شويه جوسكا
كلشي
فيها موسكا جوسكا
لا ولكن فهموش هو اش بغى يقول تكومون سافوار
شي حوايج اللي ما واقع
مو سافوار فوالا دي فري دي بابين كبير راسك
هذا مازال
مازال ما وصلناش
ليه
مازال جيتي تسكني بوحدك شي شويه راه غير ساكنين اللي
كتمشي وكتقول او او ميم طون وانت واي يو هافين هذاك لو ديبا عاوتاني راس كوتي واحد اخر في راسك تقول لك علاش تو اي اون تران دافور سو ديبا
وتكالما نتفليكس
فهمتي راه صعيبه صعيبه صعيبه
سيناريو
صعيبه شي مسكين حسنا كيوقع لي
انت كتسمع الطق
Faut consulter coach ça.
Bah oui.
C'est compliqué de s'en sortir tout seul ou là toute seule.
Ou avec le sport ou qu'on est sociable, je veux.
حاولوا تزل لا ستوري ديالك
وفاش انا لا ستوري اللي شفت واحد النصيحه ماشي ليكم لي بارون اللي كيسمعوا لينا اللي عندهم شويه نخليكم على اكستري
اون ايكوت
سي فوتر انفون ا ان تري فور كاركتير كي فو ريبون بوكو كي سو مونتر تيتو كي تيست سانز اري فو ليميت alors vous avez un enfant qui saura mener sa barque dans sa vie. Pour l'instant, vous allez me dire que ça vous fait une belle jambe, mais voici 4 conseils pour y faire face. 1. Choisissez vos combats avec lui. Vous ne pouvez pas être en lutte permanente sur tout. 2. Donnez-lui des choix ou des responsabilités, mais gardez le contrôle. 3. N'utilisez pas de menaces, mais plutôt de l'empathie. Je comprends que tu n'as pas envie, mais on va quand même passer à table. 4. Félicitez-le lorsqu'il agit bien ou qu'il vous aide. Ça facilitera votre relation et ça lui donnera encore envie de vous faire plaisir. Ces enfants têtus semblent difficiles, mais ils sont dotés d'un esprit fort. Bien encadrés dans leur jeunesse, ils pourront devenir des leaders positifs dont notre monde a besoin. Alors rappelez-vous.
Ah, ils sont
tutés. Donc, il a qu'un ouldek, un doux, je suis à caractère dit, je suis à ça, et voilà, il y a des leaders après, il a arfti.
تانا سوق وتجانوس بين باهما كونتي كونتي لو فوا كو يا بوكو دو بيانفيونس انتري لي دو حيت هما الاولاد راه تيحسوا
تيحسوا
بزاف تيحسوا بزاف سي دو لا و كيجي غيرمون بروبليم
مي دابا هادشي اللي كدير موسكا ولا جوسكا ولا اش كدير اش كدير دابا
لا والله الا بصح
امين راه شي نهار غادي تيقرا صفراي اقول فين جميرة
تما غتفيق تقول بغيت جميرة بمكان انا مفهم معاها
انا الدكتور بلغازي عندي واحد تدخل وواحد السؤال اخر
تفضلي استاذه
ماكش انك تجاوبني عليه
تفضلي على راسو العين
هو كتقول ان الاسم ديالها جميرة يعني منين جات هاد السميه
هي كما فسرت في عده
لقاءات
مع صحفيين شتى صحفيين كانت بزاف يعني كانت سهله القضيه ماشي صعيبه الام ديالها تلاقينا في واحد يعني واحد المقهى فين هناك عده جميرات مقهى اللي كيستعملوا بزاف الجميرات اي مقهى ديال المعسلات ولا
والدخاخين صافي
سي لا وندوزو لا ستوري ديالك هادشي بالغاز
يعني سهله دابا نهضروا شويه في الموضوع ارانا خبروا علينا واحد الكوب اللي كان خصني نعرف فين مشاو
مي ولا شاد لي كوب
الكوب اللي هي مات 10-0
قبيبو
لا الهايش بوكس
باون ايكوت فين مشاو
بدات المساله كتطور شويه تا قالوا لها راه غتجي لتركيا قلت لهم انا راه راجلي قال لا راه نقطعوا لك عا بوحدك غتجي بوحدك قلت انا ما يمكنش قلت لي انا وجدت ودفعت معاهم فلوس وكذا دابت الناس ما متفقاش على هذا الشيء هذا ما متفقاش على هذا الشيء تمشي تسافري بوحدك تمشي لتركيا بوحدك واو فاي ونشي ما يمكنش
شكون نصيب الهايش
بوكس؟ لا هذاك سمعي واخا تقولي غدير اشهار ب 20 مليون تقولي هاكا مراد 20 مليون صيفط لنا المراه ما نصيبهاش هادشي شبه ما عرفتش المساله راه كتكون غادا على الكازا كانت خدامه مع داربي كنمشي كنديها وكنتسناها تما حتى كتسالي خدمتها وكنهزها وكنجيبها ما عمري خليتها مشات بوحدها
دابا هادشي اش خاص على مرتو
قلت لها كنهزها كنجيبها
واحد
مارتش
وعلاقته مع مرتو بحال هكا
سلعه تدي سلعه
مرتش وشوف مع مرتو كيمشي لا انا ماشي انا كيلكو باغ جو كومبخون سكي لا ديسيزيون ديالو الا
كانوا فاهمين شحال هادي
هادشي الا كان هو تيمشي في الخدمه يمشي يدوز عليها ويجيبها وهذا سي نورمال ان سيغتان مومون تقول لي نمشي لتركيا كيفاش تمشي لتركيا
يديها يسوق بها طياره
لا يديك ساعه ياخذ هو يسي اف هي داز كير سيريوزمون ياخذ هو ان بيي ويمشي معاه
ولكن خاص يكون لا خاص يكون لو جو اون فو لا شاندال يعني خاص الخلاص اللي غتاخذ ميريت انني انا نخسر من جيبي
هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين ماشي دراج تقول لك واخا سيدي تعطيني 20 مليون لا تعطيني 20 مليون انا غنخلص ونمشي انا وياه اكومباني مرتي اذا كان هادشي بدافع ديال ما عرفتش
متفقين على
المراه مراها ما خرجات وخايف عليها وداك الشيء
ولا كانوا اصلا من الاول متفقين على هادشي
ولا كانوا متفقين
هادشي كيتفق عليه الواحد في الاول ولا
حيت صعيبه تقول لها لا ما تمشيش
الا كانت اون كيستيون ديغو و دو رجوله خاويه وهذا لا جو ناكسبت با مي الا كنت راه سبا ايفيدون كاين دي كوبل اللي ما تحركش بلا بي وما يتحركش بلا بي فيس فيرسا فيس فيرسا دونك
دونك سا ديبون دو لا ولكن دابا راه تصالحوا هادشي اللي بغيت نقول لك
سي بون دابا
ما مشاوش لتركيا
لا ولكن تصالحوا هما
تصالحوا دابا صافي خشي على صومات شي 50 بوانين
مورات مسكينه هادشي دار ليها هي لاعب يا محرم
خلا بالون انا ليا بالون
اي اون بارلون دو كوبل جوستومون ابارامون اسيدي سولون هاد السيده خاصك 30 سكوند pour sauver ton couple il a qu'un en crise reste 30 secondes 30 secondes
il a qu'un qui grec
c'est le temps qu'il te faut pour couper court à la frustration dans ton couple
quoi
la prochaine fois que ton partenaire t'agace prends 30 secondes pour te mettre à sa place demande-toi à quoi il est confronté en ce moment quelles sont ses difficultés rappelle-toi que c'est un humain souviens-toi que sa vie n'est peut-être pas toujours un bol de fraises 30 secondes c'est pas très long mais ça suffit à faire tout ça et ça suffit à court-circuiter la frustration qui t'arrive par défaut pour créer de l'empathie. Une des raisons pour lesquelles lequel on peut finir par se sentir déconnecté en couple, c'est qu'on ne pratique pas assez l'empathie. Rappelle-toi que quoi que ton partenaire fasse, il y a de grandes chances qu'il ne soit pas en train d'essayer de gâcher ta journée ou de t'en faire voir. Il y a de grandes chances qu'il soit tout simplement en train de faire de son mieux avec ce qu'il est et avec ses circonstances, tout comme toi.
C'est à moi que tu parles.
Alors non, c'est pas simple de pratiquer l'empathie quand ton partenaire fait le truc qui t'énerve ou qu'il tire une tête de 6 pieds de long. Mais c'est précisément dans ces moments-là que se joue la qualité de ta relation, pas quand tout va bien. Alors, est-ce que tu es prêt à tester les 30 secondes d'empathie?
Vous êtes prêt à tester les 30 secondes d'empathie ou pas, les gars?
D'avoir un goût, oui, mais la situation,
je les teste, là, il m'a dit, je pense.
Au
début, c'est juste impossible. Ouais, c'est juste impossible. Mais je pense. Faut pas avoir ce genre de réaction. Le problème. Quand il t'agace.
Il t'agace vraiment.
Ah, ma casse les gâches, les ma casse les gâches. Hein, tu as d'abord dit 30
secondes,
ça change rien.
C'est vrai.
C'est là où tu, on parle plus de ce genre de comportement.
Dites-nous, tu vois, je vous pratiquez la règle des 30 secondes, le couple dialcom ou pas, je vous mettez à la place de l'autre, mais que nous ou pas. Vous nous dites ça, bien évidemment, message vocal ou message tout court, sur WhatsApp. C'est ça. On attend vos réactions tout de suite. On a hâte de les lire au numéro WhatsApp 06 24 400. C'est ça. À la You Radio. Tout de suite, place à la deuxième et dernière partie d'Yel Story Chat. Et comme d'habitude, on démarre la story d'Yel Kamouassin.
لا ستوري ديال اليوم واش عارفين على جيرار بيك عنده الزهر في الكارير ديالو
جيرار اللي كان مع شاكيرا
مشاو الزهر تحبوا الخدمه
جيرارد بيكي
جيرارد بيكي
هذا وليدات دابا
راه مقابل الوليدات
مش عنده الزهر هو ماشي عنده الزهر هو
خدم عليها جو
بونس اون بلوس il est hyper intelligent c'est une personne très intelligente le test ديال الاي كيو ديالها وقاري il a un master il a eu son master
après future زيد
هو c'est un très grand businessman très grand businessman je pense d'abord la présidente d'une équipe je pense une équipe en Espagne
هو مول champion Kings League
the Kings League
voilà exactement
راموس وفيرديناند وكنت تعتبر من اللعابه القلال اللي لعبوا مع ميسي وكريستيانو وكان مزوج شاكيرا بزاف الارقام في مسيرته بحال كاس العالم الدوري الاسباني البريمير ليغ والتشامبيونز ليغ كان مزوج بشاكيرا وفوق هادشي كامل عنده فريق تاعو اللي سميتو اندورا ومؤسس بطوله كبيره واللي هي الكينغز ليغ
وكان مزوج بشاكيرا
تبارك الله عليكم
تري بيان فرانشمون قلت لك من الاول قلت حيت كان مزوج بشاكيرا Il a beaucoup de chance.
Je suis un peu plus jeune.
Ah oui.
Allez, Jackie, c'est belle.
Jouer
aussi.
Ou non?
Elle est belle, Dika.
Elle est très belle.
Elle fait de la make-up, les chers.
Anda Moula.
Je trouve.
Très belle, Dika.
Zama Kouma Kanjanda. Halal en Taïban.
Aïe, aïe, aïe,
لا
ستوري ديالك لا ستوري ديالي لاي واحد كيتعرض للتنمر قلت لك الحل
سيرا محسن يلا اسمع
اذا كنت قاعده مع مجموعه اشخاص وحدا بلش يتنمر عليك وبدك توقفيها عن حدها وتحسسيها انها تافهه في حيله رح اعلمك اياها اول خطوه ركزي بعيونها وخليكي ساكته هالحركه لوحدها حتوترها وحتخليها تشك بحالها ومن بعد ما تخلص برمي وجهك وافتحي حديث مع حدا تاني كأنه ما أنا موجودة جهلية قد ما فيك وكل ما تكون عم تحكي أطشيها عن حديثها وكملي بحديثك بهالحيال حتوصلي لها رسالة واضحة أنه ما فيها تأثر لا عليك ولا على حياتك
أطشيها
نمرت نمرت هاي يقول شي حاجة يقول هاي سميني يال
محسين
أبغاك يشوف
فيني الله ما رديت عليك من برد قلت لك تنمر
محسن ما يقدرش يسكت امبوسي ندوزو لا ستوري ديال كامين
ملي كتغسلوا سنانكم هانتوما غسلتوا سنانكم حكيتوهم هانتوما حكيتوهم ايتاب باغ ايتاب شنو كدير من بعد
الحمد لله
ما باش كتشلو فمكم بالماء نو ما خاصهاش دار
اي ما فيكوري فو
نو
نو شنو كتجيب لنا هادشي امين
هادي كنديرو
Je vais vous apprendre un truc, vous allez être choqués, vous allez encore me traiter de folle. Quand tu te brosses les dents, qu'est-ce que tu fais après ?
Oui.
Tu rinces à l'eau. Oui. Et non, il faut pas faire ça. En réalité, il faut juste
oui.
cracher. Ça peut paraître bizarre parce que tu prends le bout des dentifrices dans la bouche, mais c'est complètement normal. En fait, dans ton dentifrice, il y a du fluor. Et le fluor, c'est cet ingrédient qui combat les caries. Il faut qu'il reste sur les dents. Je sais que vous allez pas me croire, et pourtant, c'est l'une
des choses qui me dit. Donc, là, qui est là, c'est pas bon pour les dents.
Crache, crache autant de fois que tu veux à la rigueur, mais crache.
C'est tout.
Et maintenant, je serai tellement après.
Qui est le fluor, même bien. À cinq années, des dentifrices sans fluor.
T'as pas de chine toilé.
On ne sait pas où est-ce que la référence d'elle, c'est l'Institut français de je ne sais quoi.
D'accord, ok.
L'Institut français.
Ou flou que je savais, mais après que tu le
Je me rince pas la bouche.
Je me rince généralement. Et Ramsay Libla Story, Jelly Anna et ma story concernant Wahsid, les Kalina, Shnahoma, les business, les Bnadem Khassom Shidi Rohij, Mahamar Kadetir Bahfium. C'est ma mienne.
Il y a trois business qu'il ne faut jamais lancer, sauf si tu veux rester pauvre. Les business de nettoyage. Les nettoyages de fauteuils, de sol, faire le ménage chez des gens. En moyenne, tu vas te faire 200 à 300 euros par jour max. Toute la journée, tu es en déplacement. Tu as des coûts qui sont l'essence, le matériel, les produits. Et quand tu payes tout ça, ça t'enlève toute ta marge. Si c'est toi qui nettoies, c'est bien sûr très fatigant. Tout le monde peut faire ça. Donc tout le monde se bat sur le prix, ce qui fait que le prix est très bas. Les laveries automatiques. Les gens croient que tu achètes une laverie, elle tourne toute seule, tu viens à la fin du mois et tu récupères le cash. Alors que c'est totalement faux. Tu es obligé de mettre le prix très bas parce qu'il y a plein de laveries partout. Quand tu payes l'eau, l'électricité et l'entretien des machines, il ne te reste plus rien. Et le pire, c'est que même les gens qui ont une machine chez eux, c'est leurs vêtements les plus sales qu'ils vont aller mettre dans la laverie. Donc, ils vont abîmer les machines au final. La location de voiture. Tu as besoin de beaucoup d'argent au début pour lancer le business. Vu que tu dois acheter plusieurs voitures d'un coup dès le début, c'est très risqué parce que les clients peuvent casser les voitures. Les voitures s'abîment super vite. Et c'est pas super rentable puisque tu loues entre 80 et 200 euros la journée en général. Tu dois trouver un endroit pour les garer, ces voitures. Et au bout de 2-3 ans, maximum, les voitures sont déjà mortes. Il faut les remplacer.
Donc, ado, apparemment, les business liés, mec, chaleux, que tu les gagnes.
Ça fait,
Aïe, phrase, comme d'hab. Mouji va rester avec nous. On vous retrouve dans quelques instants pour ça.